excelsus super omnes gentes dominos, et sub in celos.